blanco, porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis a Fío Aberto, un programa de información, de participación, no que xa saben que imos abordar os temas máis importantes da actualidade municipal. Como sempre, nos acompaña aquí o alcalde, Ángel García Seoane. Que tal, alcalde?
Hola, que tal? Bo día.
Pois, como decía, un espazo aparte de información, tamén de participación. Se queren, poden chamarnos 981-61-0000. Comezamos falando hoxe da Vía Ártabra, porque onte entraba en escena un novo actor, neste caso, delegado do goberno aquí en Galicia.
Bueno, as noticias de ayer non son boas. O delegado do goberno ven anunciando que van a contratar un estudio, e cando se fala de contratar estudios, quer decir que non se fan as obras, non? De estudios estamos cheos. Se fixeron estudios para a carretera de Madrid, en concreto na zona de Perillo, 4 estudios, na zona de Solimar. Cando chegamos a ter o proxecto definitivo, volvíase a falar de unha nova, un novo estudio, hasta hoxe, donde agora hai un proxecto e, ao parecer, un diñeiro que o delegado do goberno, o que se ten que preocupar é que de Madrid contrate a obra de Solimar. O delegado do goberno do PSOE, aquí en Galicia, ten que preocuparse de que o goberno da nación execute os orzamentos do 2018. Non pensen no 2019, cando aínda non teñen executado os do 2018. Se execute Solimar, se contrate, é unha obra que vale 11 millóns de euros, por tanto se contratarían 4 millóns con cargo este ano e 7 con cargo ano que ven. Se non se contrata, pois volvemos a retrasar o tema outra vez. 4 ano que ven, etcétera, outro, etcétera, etcétera. E se o sacan do goberno, xa non se fai nunca. Este é o tema. Por tanto, como ora están gobernando, que se encargue de que se faga esa obra de inmediato. Ahora veñen, hoxe tamén ven outra parafernalia, el puente pasaje, para aturdir a xente. No puente pasaje non hai nada neste momento. Non hai nada. Se encargou un proxecto, pero como hai esta polémica da Vía Ártabra, tamén alguén, me imagino, desde a delegación do goberno, saca o tema da ponte pasaxe para confundir. Ya estamos trabajando en el puente. É mentira. Do que está realizado para facer é Solimar. E as pasarelas. As pasarelas están contratadas, supostamente, tenían que estarse construindo ahora no mes de outubro. E Solimar debía estar contratándose de aquí ao mes de novembro. E se non é así, pois flaco favor fai o delegado do goberno falando do goberno nin falando de realidades. Pasa que a ría do pasaxe, o saneamento da ría, hai 1 millón de euros para o saneamento da ría este ano. E outros para o ano que ven, que contraten tamén o saneamento da ría, que le van falando deso 20 anos. E respecto a Ártabra, que ando a Xunta de Galicia, ten toda a documentación preparada, eu non estou volvendo aquí ni por un, tanto lle dou a un como lle dou a outro cando lle toca, non? Como non estou casado con ningún deles, non teño ningún problema, non? Nin lles debo ninguna reverencia. Pero a Ártabra, a Xunta de Galicia, ten 34 millóns de euros para facer a obra. E 4 tamén son para este ano, e o resto son para o ano siguiente. Pero xa se contrata a obra por 34. Quer dizer que a obra se fai si se contrata. E ora ven a Xunta dicindo que hai que hacer un novo estudio. Si se fai un novo estudio, entre que sacan a contratación, entre que pasa un mes para as ofertas, entre non se contrata a obra este ano. E iso que pretende facer, neste caso, o delegado do goberno e tamén os responsables de Madrid. Porque non lle fai falta o ministerio, non lle fai falta contratar a ningún estudio. Cando se contratan estudios, e antes das municipales suelen ser casi sempre se buscan amigos, non? Para contratar os estudios teñen uns costos. Entonces, no custo vai todo. No custo vai todo. Contan historias que ao final non se fan as obras, pero se levan os cartos dos estudios. A onde van a parar, non sei. A onde van a parar, non sei, non? Podo poñer un exemplo, cando o transporte público, cada vez que hai eleccións, durante 16 anos, se encarga, cada vez que hai eleccións, veñen un estudio para el transporte metropolitano de... Eses estudios, por exemplo, que fixo a Xunta no seu día, tanto o bipartito como o goberno do PP, rondaban desde os 30 e pico millóns o primer estudio de pesetas antiguas, os 100 e pico millóns de pesetas antiguas, o último estudio que fixeron, que era copia un do outro. Por aí onde se van os cartos, non as obras públicas, non? Por aí onde se van os cartos. Por tanto, que se deixen de estudios, xa están os estudios feitos, que informen favorablemente a conexión na autopista, e que se deixen de monsergas, porque o resto de todo é pura mentira. É que non nos intenten confundir ahora que as obras do ponte pasaxe, porque é mentira tamén todo. Hai dúas cousas que poden ser verdade: Ártabra e Solimar. Iso é o que teñen que facer, traballar, que pa iso os poñen aí, pa iso se elexiron. Bueno, por certo, aí non puxo nadie o delegado do goberno, o delegado do goberno puxo o mismo goberno, pero os diputados, que pa iso están, que se movan. Nesta polémica de obras, viu alguén, algún diputado do PP, das Mareas, do PSOE, salir a decir algo? Donde están? Donde están esos que eleximos? Claro, aí a tira de diputados aquí en Galicia. E da comarca da Coruña a tira deles, non sei se 11, sin 15, xa non sei cantos. Bueno, pois que se definan todos estos, non? Que digan que van a facer no Parlamento, que llevan a preguntar ao Goberno da Nación. ¿Cuándo va a contratar la obra? ¿Cuándo le va a permitir la Xunta de Galicia hacer esta obra? Eso es lo que tienen que hacer.
Porque la reunión con el ministro de Fomento sigue sin
ser. La reunión se pidió igual que cuando se pidió con PP. Ya se le pidió a este ministro e igual que cuando fue con PP. Tanto monta, monta tanto. Seguimos.
Pois continuamos, falamos agora de outra obra que neste caso vai contratar o Concello de Oleiros.
Bueno, é unha obra que se adxudica hoxe na Comisión de Contratación. É unha rúa que se vai a asfaltar, que non estaba asfaltada, entre a Avenida das Mariñas e a Rúa Ícaro, da urbanización Icaria, que é a conexión desde esa rúa, que a Nacional Sexta, onde está tráfico en concreto, e onde están as naves que se montaron ahora de Lexus, esas, bueno, esas calles de aí, que eran, estaban de antigo en terra, se van a asfaltar, por tanto, de unha vez por todas, deixar aquilo como Dios manda.
A que cantidade se sabe o...
Sí, unha inversión de 67.000 euros.
Outro tema do que tamén se falou nestas últimas semanas é o tema das festas. Está prevista por parte da alcaldía unha reunión coas comisións.
Sí, vai haber unha reunión coas comisións de festas porque... As comisións de festas suelen contratar as festas de un ano para outro. Entonces, antes de que contraten, nos queremos falar coas comisións de festas para que algunhas cousas das que acontecen en algún pobo non volvan a suceder, non? Entón, non estamos por esa labor. Hai que eliminar algunhas cousas das que están facendo. As festas son para os pobos, son para os veciños. Os veciños son os que pagan a festa, non? E ademais se paga tamén co traballo tremendo que a veces fai algunha comisión de festas, non? Cando fan churrasco, cando fan mesillós, cando fan calquer actividade culinaria, require un traballo inmenso de grupos de personas que teñen un mérito moi grande, non? As comisións de festas, que son moi criticadas pola xente, teñen un mérito moi grande, porque fan un traballo para divertir o pobo, non? E a veces pois a xente divertir e garantir parte da cultura nosa tamén, non? As festas forman parte da cultura de Galicia. Son fonte de riqueza, traballo, pero o que pasa é que hai cousas que non proceden. E como non proceden, o que queremos explicarles directamente a todas as comisións de festas, cales son os criterios que vai ter o Concello para autorizar as festas neste municipio. Non vamos a bloquear ninguna festa, pero sí vamos a poñer os puntos sobre as is para que non acontezan algúns feitos que non poden levarse adiante no noso municipio.
O martes estivo vostede na Universidade na Coruña firmando un convenio importante en materia de cooperación internacional.
Sí, nós somos un concello que leva colaborando toda a vida con países, con ONGs, con concellos fora de en outras partes do mundo, en África, en América Latina, principalmente en América Latina, moitísimo. Onde se firmou un convenio na universidade, donde participa a Universidade da Coruña, a empresa esta de Pescanova, isto é ONG Solidaridade Galega, non? Esta ONG é a que suele ir con un grupo de médicos todos os anos, que collen as súas vacacións e se van a un país de Latinoamérica e se van a curar personas, atender personas, asesorar personas a nivel médico, ¿no? Como profesionais. É unha ONG que nos colaboramos moito con ela. En este caso, bueno, o que se vai a facer é non é ir ao tema médico. A ONG, además de ir cando van os médicos, que o van a facer este ano outra vez, o que se tratou neste convenio é que a universidade ten moito material escolar, moitos pupitres, moitas, bueno, moito material escolar almacenado en locales da universidade. Nós tamén temos material escolar que xa mandamos en outras ocasións. Entonces o que pinta aquí a empresa Pescanova é que Pescanova ten pesca nas aguas de Guatemala, nas aguas do Salvador, nas aguas de Nicaragua. Entón os barcos de Pescanova que salen de aquí, de España, de Vigo, o que para lá van baleiros, e o que fan é levar contenedores desde aquí, desde Galicia, a estos países, non? Contenedores de que van cheos de todo este escolar, de libros, bueno, de montos de cousas, non? Que están relacionados todos ca cultura e ca educación. Por tanto, bueno, pois é un convenio moi importante, porque o tema de Pescanova nos evita, neste caso, o Concello de Universidade, pagar a unha consignataria o mandar por barco todo ese material, que ao final ten un custo elevado, non? E por outro lado, pois a aportación que fai os concellos é de material que teñen guardado, e que é unha pena que non se este utilizando por personas en outras partes do mundo, non? Material, por certo, moi ben conservado, non estamos mandando ninguna cousa deteriorada, non?
Bueno, pois ata aquí por hoxe, alcalde.
Bueno, pois boa tarde, ata logo.
Boa tarde a todos e moitas grazas.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto.